Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden.
Se litt bakover og litt fremover, så vi skal få frem litt gjester her oppe. Og egentlig kan Elsa Søvde og Rolf Helen Iversen bare bevege seg frem en gang, og så kan vi få opp side 2, er det vel, av presentasjonen her. Og nå skal vi da tilbake til det herrens år 1994. Takk skal du ha. Her er mikrofonen til dere. Det var jo et begivenhetsrikt år, både fordi det var Lillehammer OL. Det husker jo mange, 30 år siden. Og fordi det der synes jeg det var veldig gøy, for den hang jo utenfor her i 2019. Altså utenpå veggen her, sant? Her kommer Kristkirken. Det er jo litt sånn breialt når det er her kommer vi. Men det var jo sant. Her er vi da tilbake til, nå må dere se på skjermen her. Her er vi tilbake til 8. januar 1994. Avisen Vårt Land som meldte om splittelse i frikirken. Og at Bergen melder seg ut. Det var jo dramatisk. For da hadde det altså, det var det indre, altså du hadde eldsterådet i daværende Bergen frikirke en plan om å melde menigheten kollektivt ut av den evangelisk-lutherske frikirke nasjonalt. Det skyldtes flere ting, uenighet om bibelsyn, det var ulike syn på kvinners og menns tjeneste i menigheten, og det var jo ikke minst også at Bergen frikirke hadde hatt en karismatisk profil over tid som ikke alle var like komfortable med. Og så ser vi da på mandagen, eller vel til høyre der, at da skulle altså Bergen frikirke bli til Kristkirken på Kronstad. Det er jo der Bergen frikirke holder til fremdeles, på Kronstad. Så ble det jo ikke helt sånn som det der, for det ble jo ikke hele menigheten som forlot frikirken, det ble omtrent halve. Men her var, så det var en dramatisk og egentlig en uønsket opptakt. Det er jo sånn det ofte er, vi snakker fint om menighetsplanting, så er det jo en del menigheter som egentlig var utilsiktet planting, kan du si. Men det kan jo komme mye godt ut av det også. Så det var liksom den gangen. Her skal du se pastor Iversen på et ungdomsbilde her til høyre. For da var det sånn at de som da var avgått eldstebrødre i frikirken, de fikk ikke lov å sitte i synodestyret og sånn i frikirken når de ikke lenger var eldstebrødre i frikirkemenigheter. Ja, så det gjaldt jo da Rolf Helen Iversen blant andre den gangen. Og så, her er det kanskje dette, alle som er dagen man antar kan lese dette selv, 12. februar 1994. For der er nemlig, se på Karl-Erik Hordnes der, på første eller andre rad da, 14 år gammel, lydig sønn som følger sin mor på møte. At jeg ser Marie Roald Monsen til høyre, jeg ser Kåre Søvde litt bak til venstre der altså. Jeg ser ikke om du er der, det kan være du er der. Jeg tror jeg ser Alf Bergsvik fremme til venstre. Ja, dette her er jo det som nå heter Evangeliekirken. Og her var jo da et torsdagsmøte, en liten måned før den offisielle stiftelsen. Men det var jo en fin overskrift. Kristkirken er i gang, rett og slett. Det skjedde. Så gikk det noen måneder, og så ser vi jo at Bergen frikirke, de som var igjen der, har fått ny pastor, samtidig som det altså skulle være Toronto-seminar. Toronto tror jeg er kåret en av verdens styggeste byer. Så det var ikke sånn opplagt at det skulle være noen sånn rettesnor. Men da var det altså et seminar i Bergen frikirke, eller i Kristkirken, som fant sted i lokalet til Bergen frikirke i september 1994. Det ble et skifte. Det skal vi komme til straks. Så, senere samme høst, så flyttet vi inn i det som heter Brødfabrikken, NRK-bygget på Minde. Der henger jo logoen fremdeles, den blir vel hengende der en stund til, tror jeg. Det var i høsten 94. Og så har Bergens Tidende vært på møte i 96 med Randy Clark, som var en, sånn, en av de sentrale forkynnerne i Toronto-bevegelsen. Så da, hvis vi ser nøye, så kan vi kjenne igjen noen på bildet, men dette er jo en stund siden da, så det er ikke så lett å kjenne det igjen. Og så skal jeg bare ta med et litt artig avsnitt, for her er det en journalist som åpenbart nok ikke pleier å gå på sånne her møter til vanlig, som prøver å skildre liksom, med nøkterne ord hva er det som skjer. Du ser jo kanskje av bildet at det er ikke helt lett. Ved siden av står en ung jente med tårene renner nedover kinnet, så her er det sterke følelsesmessige opplevelser, snakker på et fremmed språk, Jesus, Jesus. Bak i salen sitter en ungdom og foretar en fullstendig omknytning av listen i joggeskolen. Det er nesten som i Matteus 28, der det står at menn noen tvilte. Så er vi kommet til en felles bursdag i 1998 for daværende pastorer Iversen og Paulsen, Finjale Sele selv, som intervjuer, som da var sjefredaktør i dagen. Ja. Her vi altså så langt. Elsa Søvde, du jo, og dette her, dette som jeg sier noe litt gøy å kunne si, for du jo en av de som har vært i menigheten her lengst av alle. Faktisk du nesten den eneste som kan si at du husker når Astrid og Reidar Paulsen kom til Bergen Frikirke i 1970. For du var der før det. Ja, det skal vi finne ut av. Sånn. Og sånn. Ja. Så da jo mitt enkle spørsmål til deg, Elsa. Hva i all verden det som gjør at du har blitt værende i over 50 år?
Ja.
Bare hold den inn til munnen.
Ja, det gjelder jo frikirka og kristkirka.
Nettopp.
Jo, du, det jeg har ikke hatt noen grunn til ikke å bli værende.
Det var et greit svar.
Ja.
Men hva var det som gjorde at du begynte i første omgang, husker du det?
I første omgang, helt i begynnelsen, ja. I 69. Ja, da var det han som heter Kåre Søvde, som du nevnte. Han gikk i frikirka.
Han var en grei kar.
Så jeg kom ifra misjonssambandet.
Akkurat.
Ja.
Ja.
Så ble jeg værende der.
Ja.
Jeg følte meg hjemme, og det ble min åndelige hjem. Ja. Men det som var viktig, du snakket om Astrid og Reidar som kom i 1970, da var det at forkynnelsen til Reidar, den var god. Og helt i begynnelsen så startet det lyd her.
Ja.
Helt i begynnelsen så begynte han i ungdomsforeningen med kurs, opplæring av oss, mellom manna i det som hadde med den hellige ånd å gjøre. Og det gav også en mer smak, i hvert fall for meg, og betydde at der hadde jeg fått noe.
Mm.
Så var det jo stillstand og litt i kirka, kan du si, men i slutten av 80-årene så fikk meg fin besøkelsestid i frikirka med fornyelse. Og det helbredelser, fornyelser i livene våre, utrustning, folk blir fylt av den hellige ånd, og lovsangen begynte å komme og ta plass i frikirka. Så det var en veldig fin tid.
Akkurat.
Ja.
Rolf Helén, når kristkirken ble grunnlagt i 1994, altså, da hadde det gått knappe 5 år siden du forlot tjenesten som prest i den norske kirke. Det ble kristkirken, og så kom altså Toronto-velsignelsen. Og det var, man kan vel trygt si at møtene eller gudstjenestene der var litt forskjellige fra høymessene i den norske kirke. Jeg lurer på om du noen gang har savnet den gamle jobben din i alt det uvanlige og kontroversielle som skjedde.
La det spørsmålet bli hengende litt. For kanskje dy meg, altså, når jeg så altså, tilsynsmannen Bjørn Gjellestad stå her og være så from og fin. Men særlig det med fromhet. Dere skulle ha opplevd han når han kommer i tirsdagsgjengen i brandveteranmiljøet og spiller tangsenter. Kjære folk.
Dette er å snakke om fotball, altså. Du vet, når prester kan spille fotball, så kan de ta ut det som de ikke kan ta ut på jobben.
Ja. Ja. Nei, altså, Toronto-velsignelsen har jo betydd veldig mye i menigheten her. Både for menigheten og for enkeltpersoner. Ja. Men så var det der med forskjell da, mellom liturgien i høymessen og så det som skjedde da på golvene og sånt. Når vi ble kristkirke. Ja. Nei, altså det som var litt sårt for meg, Tarje, det må jeg innrømme, det var det at jeg forlot altså et veldig ålreit, veldig sterkt prestefellesskap. Vi var en fin gruppe der som var inne i den karismatiske fornyelsen. Så det hang i meg lenge. Det å måtte forlate det. Jeg var veldig glad i menigheten, jeg var glad i prestetjenesten. Så det der var det verste for meg på en måte. Ja. Det var det. Men så kommer jo da inn i en ny sammenheng. Og jeg vil også ha et lite ord når det gjelder Reidar. Hvorfor han ville ha meg inn der som medpastor. Det er ikke godt å forstå. Men forklaringen var at han ville ha inn en mann som var veldig forskjellig fra han. Bare et lite eksempel på det. Reidar var jo en bokorm. Han satt på en flyplass. Så røk jo den boken. Og jeg for min del hadde jo skrive- og lesevanskeligheter. Var ikke det en fin... Det var jo som hånd i hanske.
Så pleide Reidar å si at hans daglige trim, det var å hoppe over sportsiden i Bergestiden.
Det var Reidar, ja. Det var
Reidar. Mens du har jo spilt, ja.
Ja, 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 ja.
Frem til nå.
Men Reidar og jeg, vi ble aldri ferdig med hverandre. Vi ble jo pensjonister i 2008. Men vi ble hengende sammen. Ronja Kiesiano, det var altså... En velsignelse ovenfra. Det var det. Det var Herren som styrte med dette her. Herren er løgen på mange måter. Han er det. Det er så mange overraskelser. Så Reidar og meg, vi holdt sammen. Og Øyvind Hansen, han sitter her nede. Og jeg, vi besøkte Reidar på sykehjemmet like før han døde. Det var ikke så godt å forstå han da. Men jeg klinte meg inn til han. Tok hånden hans og la han på hodet mitt. Reidar, jeg vil ha en velsignelse. Så sa han, så ba han en bønn. La alt det Rolf Helén sier være rett. Så får jeg noen grunner på det, og ta den med meg. Ja.
Elsa, den første tiden i Kristkirken, det er jo det vi berører litt sant, her nå, blir jo preget av en sterk åndelig forventning, mange sterke og uvanlige hendelser, og snakket om på gulvet, det var jo bokstavlig, sant? Det var folk som kunne både riste og le og gråte, og det var lister av noen lyder og forskjellige som kunne foregå, ting som man ikke kan vanligvis forbinde med norske møter, av hverken høykirkelig eller lavkirkelig art, for å si det sånn. Lurte du noen ganger på, hva heter det for noe?
Nei, jeg gjorde jo ikke det. Jeg hadde jo, som jeg fortalte, erfaringer med fra frikirka på slutten av 80-tallet, så jeg gjenkjente den hellige ånds gjerning mellom oss. Det var jo en veldig spesiell tid når Toronto-vekkelsen kom. Og Gud, han ristet oss jo skikkelig grundig, både til ånd, sjel og kropp. Men det kom veldig mange gode frukter ut av det. Det var jo mange som stilte spørsmål med hva er det som skjer i Kristkirka. Ikke minst presset var på oss.
Typisk.
Men fruktene var veldig gode. Det kom kreativitet, utrustning, frihet fra menneskefrykt, indre helbredelse, befrielse. Og vi ble, jeg tror jeg kan si for oss alle, det ble en stor toleranse og frihet, raushet overfor andre i forsamlingen. Som noen lå på gulvet og bare eller knelte eller danste i kirka, så var det frihet for det. Og det var helt fint.
Ja. Ja. Rolf Helén, hva ser du i dag på som det mest verdifulle, for nå er det en stund siden 90 år, sant? Det må vi jo innse alle sammen. Hva ser du på som det mest verdifulle å ta med seg fra denne perioden av Kristkirkens historie?
Altså den grunnleggelsestiden, der fikk vi jo de dokumentene som vi står på. Og her ligger en vidunderlig liste over Kristkirkens verdier og ledelse. Altså grunnleggende verdier. Man kunne jo hatt en bibeltime på hver av de, men nå tar vi det litt kjapt. Mm. Ja. Altså, den første verdien, en står der. Lovprisning og tilbedelse. At vi er kalt til å være til pris og ære for Gud i alle ting. Oh, i alle ting til alle tider. Også denne herlige spredt og sammen. Ja. Mm-hmm. Så det var enere enn lovprisning og tilbedelse. Bekjennelse av Bibelen som Guds ord. Ja, den står fast. Åpenhet for all åndens gjerning. Så står det noe herlig. uttrykkes i fellesskap ved at det gis rom og frihet for gavene i gudstjenestene og møter. Så noter den eldste råd og møteledere, og håver du de? Ja, det har vi med her, vet du. Mm-hmm. Og så det da punkt 4, verdi nummer 4, bønn. Og bønn, den henger jo med oss hele tiden. Jeg fikk en kraftig forbønn om for eksempel at du Jakob under møtet før jeg skulle frem her. Så bønnen er med oss overalt. Og hold dere fast og fry dere. Nummer 5, innbyrdes kjærlighet. Kan du tenke deg hvor privilegierte vi er? At vi skal få være glad i hverandre. Elske hverandre. Wow! Kanon! Ja, det gjør du. Ja, innbyrdes kjærlighet. Misjon og evangelisering. Vi har nettopp avsluttet en serie om å gå ut. Ja. Så det er noe som heter økumenikk, åpenhet for andre troende, felles tiltak med andre ledere og menigheter. Reidar var jo leder for pastoralnettverket sammen med Noralf Askeland fra Kristen Fellesskap. Ja, nei, vi kan ikke gå inn på dette. Så jeg ledte ikke prøvd. Nei, nå. Kjapp igjen. Selv ledte jeg predikantringen i byen, som var en samling for forkynnerne, frikirkepastorene og noen få prester. Ja. Og for et arbeid vi hadde den tiden her, det var rettet, predikantringen var rettet mot byen. Ta den inn. Rettet mot byen. Misjon, evangelisering. Slik at vi inviterte byens ledere, ordføreren, fra ordføreren til, ja, teatersjefen, ja, alle disse lederne, politisjefen og you name it, ja. Og så kom de da og fortalte om sitt arbeid. Ja, og sine visjoner kanskje. Og så, da jeg, så spurte vi pent og, ja, listige som slanger, ikke noe som heter det, kan vi få be for arbeidet ditt? Kan vi få be for deg? Ja. Og så hadde vi, på denne måten, så hadde vi bønn for alle topplederne i byen. Ja. Synes du ikke det er litt fint? Ja. Så der er noe som vi må ta videre med oss.
Det er veldig bra.
Og så er det, nei da, den enkelte troendes verdi.
Kakene smelter her.
Den enkelte troendes verdi. At vi er en bolig for den hellige ånd. Kalt til vekst i helliggjørelse. Bolig for den hellige ånd. Utrustet med nådegaver og gitt en tjeneste. Det er kjempeflotte verdier her, den siste. Det er helt kollektivt. Lederskap fra begynnelsen av. Det ble forandret til teamlederskap. Underordne seg hverandre. Vet vi det at det er underordning i Gud? Så verdifullt er det. Au, er det med underordning? Så verdifullt er det. Det er noe som er i Gud. Jesus sa ikke noe uten at han hadde fått ordre fra Faderen, og han gjorde heller ikke noe uten han hadde sett Faderen gjøre det. Så underordning, venner, det skal vi ta vare på. Lederskapet underordner seg hverandre. At vi søker kontinuerlig Guds vei og vilje for menigheten. Det skal lederskapet gjøre. Ja. Lede ved å være forbilder og være og ved forkynnelsen av Guds ord. Så her er altså så mange gode ting. er opptatt av menighetslemmenes ve og vel. Og til slutt tar jeg. Liv, også kristenliv og menighetsliv, er forandring. Sånn som vi nå opplever i disse dager i Kristkirken, med en ny lederstruktur og det ene og det andre.
Ja. Veltalt. Elsa, er det noe du savner fra 90-årene? Noe spesielt der som du tenker vi kunne la oss inspirere mer av i dag?
Ja, det kan du gjerne si. I hvert fall noe som er viktig å ta med. Jeg tror det var Mark DuPont, når han talte, så
ba... Det gjorde han ofte, han var nesten årlig på besøk her.
Ja, så ba han, «More, Lord, mer, Herre, mer, Herre». Og den bønnen og den tørsten, den trenger vi i dag også. Jeg tørst etter en dypere relasjon med Gud. Det er mer land å innta. Vi trenger Guds manifesterte nærvær mye sterkere iblant oss. Så kanskje vi skal begynne å be mye mer om dette. Mer, Herre. Mer av ditt nærvær og verk mellom oss. Men da er det også veldig viktig at vi gir den hellige ånd både frihet og tid når vi samles. Den hellige ånd skal herliggjøre Jesus og forkynne han for oss. Derfor trenger vi han riktig blant oss.
Nydelig. Takk skal dere ha.
Du, bare til slutt.
Rolf Lene har akkurat skiftet fotballag, så nå trener han bare 2 ganger i uken, og han blir 86 år i april.
Ja. Det var dette med kjærligheten som verdi. Så kan vi bare, på vegne Elsa og meg, og hele menigheten, så kan jeg si til deg, Tarjei, du er veldig lett å bli glad i.
det var hyggelig det. Da går vi inn i vårt årtusen. Irene Aglen og Endre Lionnes kommer frem. Og mens de kommer frem, så skal vi se litt på noen flere avisutklipp. Se på dette her da. Se på dette her. Dette fra oktober 2001. Ja, men da kan man egentlig bare kikke på det, og så kan man tenke lenge. Ja. For der jo, vi ser jo Reidar Paulsen til venstre der, og så Norald Faskeland ved siden av han, og Stig Magne Heitmann som her i dag, ved siden av der igjen. Her vi jo den, når nevnte Ed Silvoso sine impulser for alle har begynt å slå rot iblant oss. Og her det en svær reportasje om flere av de som tok med seg Jesus på jobben. Da. Det var det som var den enkle måten å si det på, helt konkret. Så det var tider, for å si det sånn. Her det en som også til stede i salen i dag. Dette noen år senere. Den stol ved siden av det da kalt for Jesus-stolen. For praksis var at den stolen skulle være ledig på styremøter og andre møter. For der skulle vår Herre ha sin plass. Det var jo ikke alle som skjønte like mye av det, men noen gjorde det. Dette var et fint bilde, Irene. Solveig, moren til de 5 barna i familien Breen, som vi hørte om fra Carl Herman og Trond Lise tidligere, som døde i 2006. Ja. Så dette er jo da fra noen år før det. Så det Bibelskolen, som Kristkirken var med å eie og drive i en 15 års tid, der Endre var styreleder. En god del av den tiden. Da var en rektor, Ole Henrik Halleraker, som var her og talte i fjor. Se på dette her da. Altså, Gordon Andersen, som har skrevet dette her, han jobber i VG nå. Gjett om han hadde en gøy dag på jobb, når han kunne boltre seg i tabloide effekter. Svart bakgrunn, svære bokstaver, eldre mann, demoner. Ja, det er a field day, kan du si. Ja da. Så det tror jeg han synes var gøy. Og så var det mer action i samme perioden, for da var det for så vidt ikke noe nytt, men da var det vel i forbindelse like etter en studietur til Bethel i Redding i California, at man snakket om, jeg ser byrådsleder Monica Mæland manet til varsomhet. Ja, det vi får høre på byrådslederen, men ikke alt for mye. Så det jo pastor Iversen, som vi så i sted, som da han fylte 70. Fint bilde. Og så var det mer eksorsisme da. Det har vært litt av det her i USA. Og til og med biskop Kvarme som sier at han har sett demonutdrivelse. Jeg er usikker på hvor mange av biskopene som vil ha sagt det i dag. Og så det et seminar med Edsel Voso. Dette fra 2013 i sentralkirken. Edsel Voso til høyre med ryggen til, og i det lille bildet oppe der. Det har jo vært en sånn gjennomgangstematikk her egentlig, akkurat det som står i overskriften her. Ja. Irene, du var jo med i et av de første kullene på bibelskolen på veien. Og jeg lurer på hva det var som fikk deg til å velge et år på bibelskolen, når de fleste av studentene jobbet på alder med dine barn. Dette var 5-6 år etter at Kristkirken ble startet.
Nei, det er vel det at jeg er så ungdommelig.
Ja, det har du.
Nei, det var tull.
Ja, det var ikke bare tull.
Nei, men jeg har en sånn utrolig tro på at det er sammen med alle de heilage skal vi fatte høgde og bredde og dypne. Og alle de heilage er også alle generasjoner. Så samtidig så var jeg i bønnegruppe med folk som var 75 og over 80. Så det var ikke bare ungdommene som var. Jeg tror veldig på det, og det året på bibelskolen, det var helt fantastisk. Ja. Ikke minst å ha en time bare for tilbedelse i begynnelsen.
Nettopp. Ja. Endre, du ble med i Alstrådet mens Kristkirken befant seg midt i disse formative 90-årene. Hvilken åndelig bagasje ga det deg å ha med når vi begynte å snakke om bønnefyrtårn og velsigne byen om samfunnsforvandling, det som var mer gjentagende temaer på 2000-tallet?
Altså, jeg hadde mye med meg i min bagasje fra slutten av 80-tallet, starten på 90-tallet, der vi ble trent opp fra blant annet Rolf Helén på sånne nådegavekurs om onsdagene. Og så var vi en periode, jeg for min del da, i studietiden i Stavanger og på Stord, og der opplevde vi at folk ble frelst på gaten, vi var på husbesøk til ufrelste. Men her da, så fikk vi et sånt nytt blikk på at en høy andel av de som faktisk blir frelst og kjent med Jesus, de blir det gjennom familie, venner, bekjente. Og det hørte vi også fra Kristoffer og Karoline når de var her fremme i sted, sant? Så da ble det veldig frigjørende å starte med det. Og det vi skal gjøre nå, det bygger relasjoner med naboene. Være bønnefyrtårn der du er. Samfunnsforvandling, det starter jo med seg selv, sant? Velsigne familien, naboene, byen. Det var veldig fint å være på de 7 fjell og velsigne byen med bønn og profetiske handlinger. Det sitter dypt i meg fra den tiden at vi ikke må bare la den onde få lov å få plass til å manipulere på noen arenaer i det hele tatt, men at vi tar ansvar der vi er. Sånn at Bergen ikke skal være en farløs by. Det der verset, jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere, i Johannes. Har jo vært en del av den historien der.
Irene, du er jo gift med Asgeir, som sitter her nede, som var med i Eldsterådet i Bergen Frikirke, og senere Kristkirken i vel 30 år, over det, tror jeg. Når vi rundet år 2000, og tettheten av folk som lå på gulvet og lo og gråt og alt det der avtok, var det da et element av skuffelse hos deg over at den store vekkelsen som noen snakket om, den lot visst vente på seg?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg har alltid trott og tror at vekkelse, det er åndens verk. Og den besøkelsetiden vi hadde, det var helt fantastisk det. Men det er Gud som gjør det, og han kommer til å gjøre det. Jeg har liksom ikke gitt opp, og jeg har ikke latt skuffelse, ja, ting skifter litt, men Gud er trofast. Han er ikke helt urokkelig. Så skuffelse har ikke hatt noe stort rom hos meg.
Enda, du liker jo at det skjer ting. Det er riktig, da. Det tror jeg kan fastslå. Hva tenker du det har gjort med Kristkirken at vi har snakket så mye om det som skjer utenfor menighetsveggene, på arbeidsplassen, i nabolaget, i lokalidrettslaget? Hva har det gjort med fellesskapet her over tid?
Jeg tenker at Kristkirken har vært forbilledlig i det å tenke at misjonsmarken, den er egentlig der man bruker sin tid. Der man, og i forhold til de man kommer i berøring med, egentlig. Det er egentlig mer enn at verdien er å ha tjeneste i kirken her, eller stå på podiet på noen måte, eller så har egentlig intensjonen vært å utruste til tjeneste i hverdagen. Gjennom det å være Guds rike representant der, kulturbærer, evangelist i nabolaget, idrettslaget, på jobb og så videre. Og det, for meg har det vært et herlig sånn send ut fokus i Kristkirken. Men det har kanskje også vært sånn at over tid så har vi gjort det litt alene. Vi har vært litt individualistiske, hvis det er lov å si det sånn. Vært litt på våre egne arenaer på, fra mandag til fredag. Da. Så kanskje vi, hvis vi skal løfte fremover blikket, kanskje vi skal videreføre alt det gode der til å gjøre en forskjell sammen. Mm. Og den styrken det kan ha i seg fremover.
Godt. Ja. Irene, du har vært på mange konferanser i Kristkirken, for de har du vært mange av, flere før enn nå egentlig. Og du og familien er med i Christ Kids, som vi har sett litt fra. Du har vært med i befrielsestjenesten, du har vært vitne til både oppturer og nedturer i menigheten. Når vi ser tilbake på de 30 årene, hva tenker du at det er særlig viktig derfra å ta med oss i møte med morgendag?
Ja, viktig å ta med seg. Det er viktig at vi fortsetter å stå på Guds ord. At det ikke vil bli så politisk korrekt. Jeg tror hvis vi skal bryte igjennom, så må vi stå på ordet og ikke være redde. Jeg tror det er... Og så må vi gjøre det som Guds ord sier. Blant annet sier Guds ord at den som velsigner Israel skal bli velsignet. Så det tror jeg vi skal ta videre og djupere og bli mer fokusert på å være Israels velsignere.
Andre, når du sa litt om det i sted, når du ser tilbake med takknemlighet på disse 30 årene, hva er det du tenker er særlig viktig av Kristkirkens liksom DNA da, å ta med videre inn i fremtiden?
Ja, jeg bare har lyst til å si det sånn at ofte så har Linda og jeg, vi har sagt at vi har fire jenter, sant? Så har vi sagt at vår jobb det var å få de med helt frem til de gikk i 7. klasse, så kunne de begynne på Kanalu. Da var jobben gjort. For oss ble det sånn. Det er ikke alltid alle det har vært sånn for, men det er vi veldig takknemlige for. Det er jo sånn, Kristkirken det har vært og er en samlingsplass egentlig for folk fra veldig ulike sammenhenger. Alt fra folkekirke til pinsekirken liksom, egentlig hele kirkelandskapet. Så det ulikhet, det har vært verdsatt her. Og jeg setter veldig pris på den takhøyden for ulike folk, ulike uttrykk som vi har her. Jeg selv vokste opp i statskirken i Arna, og da lengtet jeg etter enda mer liv og har satt veldig stor pris på nettopp det med Kristkirkens fasthet i lærespørsmål, og samtidig en søken etter Guds kraft og rom for den hellige ånd. Frimodig forkynnelse, tilbedelse, lovsang har vært veldig viktige elementer for meg. Vi har også over tid hatt masse sånne inspirasjonskonferanser der man virkelig setter av tid sammen med hverandre og med den hellige ånd. De siste årene så har det vært å bygge relasjoner i mindre husfellesskap blitt en mer og mer viktig del av både menighetslivet og mitt liv. Sånn livsnære fellesskap. Der man deler oppturer og nedturer, sånn, egentlig i ganske trygge omgivelser. Man tør å slippe folk litt inn på livet. Og jeg tror at for å få mest mulig ut av Kristkirken, så er det lurt å bli med et lite fellesskap, et husfellesskap. Ja. Og jeg tror at de verdiene som ligger der, sant? Form og farge kan på en måte forandre seg, men å holde fast på en veldig sterk lære og la den hellige ånd slippe til sånn som på hans måte, så skal ikke vi presse han inn i noe som har vært, men på hans måte, det er også, tror jeg, like mye fortiden som fremtiden.
Nydelig, takk skal dere ha. Da går vi inn i vår egen tid, så å si. Elisabeth og Håvard Berger kommer frem, og vi skal få se litt bilder først her også. For her er vi da ved selve innvielsesgudstjenesten 19. august 2012. Vi ser Håvard sin far Ragnar til venstre. Vi ser Geir Anton og Johansson som ledet eldstrådet på den tiden ved siden av. Vi ser ryggen til Reidar Paulsen og Ulf Iversen. Og så det moren til Håvard Herborg til høyre. Og så det en kvinne til på bildet som jeg ikke helt vet hvem Ja, det prøver jeg å finne ut av, men jeg fremdeles usikker. Så det
noen i salen som vil identifisere.
Det kan være noen her som den personen, det vet jeg ikke. Det får bli en gåte. Men vi ser de andre. Her fra en vanlig gudstjeneste. I den, det som da var den, noen den gamle salen, så var den store salen i Kanalveien. Her første gang noen av oss var i dette bygget, før vi hadde overtatt det. Da så det litt annerledes ut, med både stoler og det var et amfi liksom bak her. Der det noe flatt. Så hadde vi en velkomstfest ut på våren der. Det var der det her kommer Kristiøkens skiltet, som dere kan se. Det var der det hang. Så det jo flyttingen. Siste gudstjeneste i Kanalveien 90, rett før jul i 2019. Sal tømmes for stoler. Nede til høyre sal helt tømt. Og Glenn og Bjørn drar ut, kjører ut døpefont og talerstol. Og vi i gang med å få de samme stolene opp hit. Så det første gudstjeneste her, 5. januar 2020. Og så det noen sånn medieoppslag da, med pastoren. Dette var ganske godt sagt, egentlig. Det der, med å ikke stupe, men å ta tid til å vandre langsomt inn i tjenesten. 2012, så det et år etterpå. Ikke bare visjoner i de fjerne, men det handler også om hverdagen. Ikke helt tilfeldig valgt vinkling det, tror jeg. Og så det Marius og Håvard, dette fra 2020, som ikke bare vil snakke om problemene i samfunnet, men også ransake seg selv. Og så det siste da. Dette jo nå fra i februar i år.
Ligner litt på denne saken som var med Reidar egentlig. Han, journalisten fra dagen insisterte på å slå av lyset her inne. Jeg skjønte ikke hva som skulle skje.
Ja, nei, det ble jo det er jo et godt bilde.
Ja da.
Den forførende ånden ville ha oss bort fra Gud, står det her altså. Ja da. Ok, Håvard, du ble ansatt i menigheten på et tidspunkt der Kristkirken i 4 år hadde vært uten ansatt pastor eller forstander. Hva husker du best fra den første tiden eller starten der?
Det var vetebrødsdager.
Godt svar. Det må du utdype.
Nei, altså, jeg ble kjent med et begrep i den tiden der. Det var en som sa noe sånt som at fra Bygde-Norge da, så var det sånn at hvis man hadde sett etter en prest en stund, på plassen, og så kom det en prest, så var det liksom det så kjekt å se at det lyser i prestegården igjen. Og jeg kjente nok det at når vi kom tilbake fra Oslo, så var det en veldig sånn varm velkomst og en takknemlighet over at vi kom. Altså det kjente jeg egentlig ganske lenge. Og det jo en voksen forsamling, sant? Og det en raushet her. Så det kjente jeg, og så tror jeg det rett å si også at det var jo ikke sånn for oss at Kristkirken var sånn voldsomt sprang, for det var jo vårt hjem hele veien, sant? Sånn at det kjentes veldig, veldig kjent. Ja, og jeg må bare si, sant? Det er jo egentlig utrolig deilig å komme etter sånne folk som Reidar og Rolf Helén, og hvor det så mye fundamentet som på plass. Kjente det utrolig deilig å ikke skulle komme med noe nytt evangelium, sant?
Generelt en fordel, ja.
Eller noen ny retning for menigheten. Vi kunne si at jeg har lyst til å videreutvikle, videreføre det som godt her. Sant? Så det kjente jeg veldig på. Og så tror jeg bare til slutt skal si at jeg kjente nok også at Kristkirken på det tidspunktet, det var absolutt en drift, men en opplevelse av et fellesskap som manglet fremdrift. Altså, at det var litt lite muskelkraft. En stab som var liten og sliten. Så jeg sa til staben igjen og igjen de neste årene at vi må skjønne fasen vi i nå. Vi nødt til å være rause med oss selv, med hverandre, med menigheten, for vi på en byggeplass. Det et godt fundament her, men det veldig mye som må reises. Det veldig mye arbeid som foran oss. Vi må brette opp disse ærmene våre og stå tett sammen, og så må vi få se at Gud reiser nå opp på dette flotte fundamentet.
Ja, ja. Elisabeth, du hadde jo flyttet til Oslo noen år før, tatt utdannelse som profesjonell danser. Hvordan var tanken på å skulle flytte hjem igjen til Bergen og være gift med en som skulle bli pastor?
Jeg hadde jo alltid tenkt at jeg skulle, og trodde at, at vi skulle tilbake til Bergen. Det var bare ganske mye tidligere enn jeg hadde sett for meg. Så når vi ble spurt om å komme tilbake, det var 2 måneder etter vi hadde giftet oss, holdt på å liksom pusse opp litt i leiligheten der og sånn. Så det var sånn, ja, det var jo ganske overraskende. Men da gikk vi en grundig prosess på det. Ba masse, snakket med andre rådgivere, og jeg tror det var litt frustrerende for noen at vi brukte litt lang tid på det. Men det var veldig viktig for oss å gjøre. For da ble det modnet frem i oss, og ja, kjente oss ja, bare veldig ledet til å skulle gjøre det. Og da er det jo på en måte, når vi kjenner at Gud leder oss til det, så er det jo, blir det naturlig å gjøre det. Så det var veldig fint og veldig naturlig. Det ble det. Også det, ja, at han skulle bli pastor, det var egentlig også, det var egentlig ingen overraskelse. For det Håvard er veldig sånn, eller har ledet mye der du har vært. At det, og at det er jo sånn at vi har lyst at ja, at ja, Gud skal få lede livene våre, og da er det på en måte den der, ok, er det sånn du har lyst at å bruke Håvard nå, så gjør vi det. Mm. Så da vil jeg støtte deg i det. Så det har bare vært fint.
Ja. Mm. Håvard, noe av det som du sa helt tidlig, kan jeg huske, det var jo at Elisabeth er ikke noe mer pastorkone eller pastorfrue enn du er dansermann. Det er ganske godt sagt. Hvordan har det gått å leve opp til det? Nei, det var ikke noe sånn rannsakende spørsmål.
Egentlig skal jo Elisabeth ha det spørsmålet der.
Altså, ja, jo, men
har jeg walked the talk? Neida, men altså, for oss, jeg tror her er det veldig masse ulike bilder, men for oss har det vært en rikdom med forskjellige tjenester i ulike sektorer av et stort samfunn, i et stort gudsrike. Vi har hatt det veldig forankret i oss at det ikke er noe mer åndelig det jeg gjør enn det hun gjør. Det er ikke en større gudstjeneste dette enn det. Så for meg har det vært veldig rikt, tror jeg vil si også, som pastor, og ikke bare stå og snakke prinsipper og teorier på søndager, men leve det og omsette det i praksis på mandager. Hvordan ser det ut å være i ryggen på Elisabeth? Altså hun utøver innflytelse på hundrevis av mennesker hver uke, utstråler Jesus på en vakker, vakker måte, og når gjennom, altså når inn til veldig mange liv. Og for meg er det et privilegium å få stå tett på det. For jeg opplever dette som en frontlinjetjeneste. Mm. Så jeg vil si at det absolutt har vært rikt. Og så skal ikke vi sitte her og legge skjul på annet enn at når vi begge to er veldig relasjonsorienterte, engasjerte ledere på hver våre felt, vi har tre barn, så er det krevende å få det til å gå rundt. Men det er litt sånn som det sier som barn også, sant? At det er krevende, men det er mer givende enn krevende. Og det kjenner vi også i denne leia her da.
Samme spørsmål egentlig til Elisabeth, med litt andre ordlyd. Hvordan blir din og din families tilknytning til menigheten påvirket av at Håvard er pastor?
Jeg tror at engasjementet og hva skal jeg si, ja, at jeg tror at engasjementet hadde vært like stort. Jeg håper det hadde vært like stort selv om. Også, men jeg tror sant, det at Håvard kjenner jo på hyrde, Kalle, og også merker at når vi, selv om det er Håvard som har den tjenesten, så står vi jo veldig sammen i det, at vi er jo bare utrolig glad i denne menigheten, i dere, og ber for dere, og har veldig stor kjærlighet til dere. Så det er en ting jeg vil si. Og som praktisk, så er jo barna veldig husvarme, for eksempel. Det har jo kanskje sine sider. Så jeg tror jeg hadde brukt litt mindre tid på å ta Hans ned fra scenen, hvis det ikke hadde vært pastor, kanskje. Og at vi har hatt små barn hele den tiden Håvard, eller ja, nesten i hvert fall hele tiden Håvard har pastor. Så mye av søndagene mine er jo å være ute med barna, både våre barn og deres barn. Og det er en kjempestor glede å få være der ute med dem. Mm.
Håvard, nå har vi snakket om bruddet med frikirken, om Toronto, El Silvoso, være kristen i samfunnet. Og nå stiller jeg et stort spørsmål, så du må svare kort på det. Det er ikke så lett, kanskje. Men hva ser du som særlig viktige sider ved den historien som vi har gått litt gjennom nå?
Og jeg sa til deg rett før vi begynte i dag at det der kunne vi skrevet et lite heft om. Altså, så det er et stort spørsmål å avslutte med når klokken er kvart over ett. Rolf Helén berører jo flere av disse tingene. Bjørn Gjellestad er inne på flere av tingene i det han sier, men hvis jeg skal virkelig sammenfatte det bare i noen få setninger, tre ting. Det ene er denne kombinasjonen av troskap mot ordet og åpenhet for ånd. Den der har vi med oss, og skal vi ha med oss. Det andre går på dette misjonsorienterte utoverblikket. Her kunne vi tatt det globale og snakket om UiO og åpne dører og Israel og utsendinger og partnere og så videre, men også det som Endre berørte om samfunnsfokuset, men en setting som har blikk for det som utenfor seg selv. Og det tredje jeg vil si at når man blir en selvstendig frimenighet, så det en fare for å bli isolert. Og her opplever jeg at vi har med oss en arv på at det ikke har skjedd, fordi vi har vært nysgjerrige, lærevillige, men også respektfullt, kan si, anerkjent andre deler av kirkelandskapet, og så har det vært et ønske om å lære, innhente impulser. Og så har jo Kristkirken også fått en ganske sentral rolle i enhetsarbeid i byen, sant? Men den der, det går litt inn i det samme på det utoverorienterte, da. Den sirkel rundt oss. Så hvis jeg, dette blir veldig kort, men kanskje de tre tingene der oppsummert da.
Utmerket. Ja. Så kan det utdypes i andre fora. Ja. Elisabeth, du og din familie, og det et poeng som vi har hørt om tidligere, var jo med i Kristkirken helt fra begynnelsen selv, lenge før dere var gift og alt dette. Når vi nå feirer 30 års jubileum, hva det du tenker tilbake på med størst takknemlighet fra hele den tiden?
Ja, da skal jeg fått fatte meg i korthet. Men det var som flere av de som var og snakket, eller i sted også, som Oddvin sa, med at det med å ha et miljø der ungdommene, sant, som mine foreldre, en sånn setning som ble sagt hjemme hos oss, var at min store søster spurte mine foreldre, hvorfor slutter alle å være kristne når de blir ungdom? For vi gikk i Norske kirke, jeg gikk da. Og da var det ikke mange ungdommer der. Så det var liksom et spørsmål som fikk mine foreldre til å våkne da. Så veldig mye med Kristkirken er jeg takknemlig for. Takknemlig for at de tok det valget, at vi begynte her. Takknemlig for en barndom og en ungdomstid med forbilder og nære venner som også ville følge Jesus. Et livsnært og tilbedende fellesskap. Og så er jeg dypt takknemlig for det kreative arbeidet som Terjane Grete og Sissel og Magnus og mange flere startet. At det ble gitt rom til å utfolde oss. Og all den ledertredingen og tryggheten det har gitt meg på så mange andre områder eller, i livet senere. Og så, jeg vil si, et veldig takknemlig for menigheten når min mor døde. Hvordan man opplever bare, eller jeg opplevde, hvordan det ble en sånn stor, den familiefølelsen ble veldig forsterket da. Og det i dag å få lov til å være en del av et fellesskap som også kjente hun, der jeg på en måte blir, for så mye av min mor, mange som har et forhold til hun, og at det på en måte, det blir den store familiefølelsen, blir veldig sånn, utvidet i det perspektivet for meg. Så jeg er veldig takknemlig for både alle gamle og nye venner, søsken. Og nå er jeg jo veldig takknemlig for at våre barn får lov til å vokse opp her i et Jesus-sentrert og trygt, støttende og raust miljø.
Hyggelig. Takk skal dere ha.
Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.